Man ir pārdomas, un tas tiešām šodien varētu būt viens no galvenajiem notikumiem, ja vien tikai par to šīs īpašās darba grupas, kas strādājusi līdz šim pilnīgā slepenībā, kāds arī mums kaut ko par to pastāstīs. Bet idejas nāk no turienes, arī kaut kā izlaužās ārā, tu jau pieminēji bankas, nu, ir izpraukusies ideja, ka tomēr bankām varētu piemērot kaut kādu papildus nodokli par viņu augsto peļņu, jo galu galā budžets jau tomēr arī kaut kā jāaizpilda. Bet par to, ko es ļoti ceru sagaidīt no šiem te, no šīm te nodokļu pamatnostādnēm, tās ir trīs, manuprāt, ļoti svarīgas lietas. Pirmkārt, jau gribētu sagaidīt nodokļu izmaiņas saistībā ar iedzīvotāju ienākumu nodokļu un pašvaldību finansēšanas kārtības maiņu. Par to ir runāts jau tad, kad notika pašvaldību reforma, tā tas viss kaut kur noklusa. Diemžēl šobrīd mums iedzīvotāju ienākumu nodoklis iet uz tām pašvaldībām, kur cilvēks deklarēts, tā tad guļ. Kur ir viņa mājas. Taču nevienmēr tas, kur cilvēks ir deklarēts, kur ir viņa mājas, nozīmē arī to, ka tur ir viņa darba vieta. Un no tā visa, kas tiek tai pašvaldībai, kur tā māja, netiek tai pašvaldībai, kur ir tā darba vieta. Un tas īsti nav pareizi, jo nu, mēs jau esam pieredzējuši arī to, ka ir pašvaldības, kas saka, ka viņiem nekādas darba vietas nevajag, ka viņiem tāpat naudas pietiek, jo nu, tur ir daudz bagātu cilvēku pie viņiem deklarējušies, vajadzētu mainīt šo sistēmu. Un šis te sadalījums par labu arī darba vietas pašvaldībai, es domāju, ka tas veicinātu reģionālo attīstību un jaunu darba vietu radīšanu. Otrkārt, ļoti ceru, ka beidzot būs skaidrība par sociālajām iemaksām, cik daudz tad aizies pensijām, cik daudz veselībai un cik daudz bezdarba gadījumiem. Jo skaidrāks būs sadalījums, jo lielāka būs arī skaidrība, cik kura nozare ar ko var rēķināties. Diemžēl te tikai jāpiebilst, ka ja tiks arī pārdalītas šīs te sociālās iemaksas procenti, diez vai veselības nozarei ar to vien pietiks, tur tāpatās būs jādomā par to, kā veselības nozarē piešķirt papildus naudu no budžeta. Un treškārt, ļoti, ļoti ceru, ka mūsu valsts novērtēs to mazo biznesu izdomu, ko cilvēki mēģina darīt ārpus savu darba un kādā veidā piepelnīties, proti ar pīrāgu cepšanu, ar toršu cepšanu, ar šūšanu un tā tālāk. Nu, ir jāmēģina šiem cilvēkiem atrast kaut kāds īpašs tomēr nodokļu režīms. Nu, nevar viņi strādāt tādā pašā nodokļu režīmā, kāds ir lielajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un valstī būtu jāpriecājas par jebkuru, kurš papildus savam atalgojumam spēj piepelnīt arī klāt kādu eiro vienkārši, lai celtu savu labklājību kaut mazliet. Nu jā, droši vien visi gaida, vai būs PVN samazinājumi, ir no vairākām nozarēm izskanējis, ka vajadzētu samazināt PVN, piemēram, pārtikai, medikamentiem, grāmatām un preses izdevumiem, vai tos izdosies izdarīt, nezinu, diez vai valsts drošība prasa papildu naudu, PVN mums ir galvenais budžeta ienākuma nodoklis. Man šķiet, ka darba grupa diez vai to piedāvās, bet varbūt es maldos. Nu, tad gaidīsim no tās slepenās darba grupas viņu piedāvājums, ko tad viņi pa vasaru tur ir izperinājuši.
Kad tik vairs vaļā, tad viss būs pēkšņi zināms un daudz jaunumu būs, vai ne?
Nu, es domāju, ka ļoti daudz tur jaunumu nekāda nebūs, bet nu, gaidīsim. Galu galā tas viss tapis tā ar lielu slepenību un nu, dīvaini tas viss tā tomēr.